สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวกศรครับ
ผมตัชชัยโพนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2555นะครับ
ครับ
ซึ่งว่าไปเดือนนี้ก็คิดว่าในความรู้สึกนะในความที่ปีที่ผ่านมาทุกคนใจตุ้มๆต่อมๆในเรื่องของ
น้ำท่วม
น้ำท่วมปีนี้คิดว่านะน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับก็แต่คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าในช่วงของอะไรล่ะลมหนาวก็เริ่มจะมาแล้วล่ะนะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยก็คือภารกิจในเดือนตุลาคมก็เป็นปฏิทินของทุกปีแล้วครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นกิจกรรมการสอบเป็นงานหลักของสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาเตือนย้ำในส่วนนี้ก็คือเป็นการสอบครั้งแรกของนักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาใหม
่นักศึกษาใหม
่ครับเป็นครับเป็นปีการศึกษาที่1ทับ2555
ใช่ครับ
เป็นครั้งแรกของนักศึกษาใหม่ที่มาเรียนกับมสท.
ครับ
ก็จะสอบกันในวันที่27-28ตุลาคมนี้นะครับ
ที่จะถึงนี่นะครับคือวันเสาร์ที่27แล้วก็วันอาทิตย์ที่28สอบ2วันแค่นั้นนะครับ
ครับ
ดูหนังสือเมื่อ4เดือนแล้วก็มาวัดความรู้ความสามารถกัน2วันในช่วงวันที่27-28ตุลาคมนี้นะครับนักศึกษาเก่าก็คงไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับคุณทัชชัยเพราะว่านักศึกษาใหม่คือไม่เคยคุ้นเคยกับไม่ว่าจะเรื่องการสอบครั้งแรก
ครับ
ผมก็มองว่าในเมื่อน้องๆได้ดูหนังสือเต็มที่แล้วนะครับก็คงจะไม่ต้องกังวลในตรงนั้นแต่ว่าส่วนในเรื่องของการเดินทางไปสอบความคุ้นเคยของสนามสอบเรื่องหลักฐานอะไรต่างๆสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างไปจากที่น้องๆเคยสอบก็คือในเรื่องของหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการแสดงตัวแสดงตนนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
อันนี้บัตรหลัก
บัตรหลักเลยล่ะอันนี้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่นี่เมื่อมาเป็นนักศึกษามท.ก็จะต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับหรือบัตรประจำตัวผู้เรียน
ครับ
ทีนี้เมื่อในการไปเข้าสอบเนี่ยทำไมว่าจะต้อง
ใช้2บัตร
ใช้2บัตรอันนี้เป็นการยืนยันว่าเป็นจริงตัวจริงเสียงจริงถ้าสอบในวงแคบๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าการสอบของมท.คุณทัชชัย
สอบทั่วประเทศ
สอบทั่วประเทศแล้วไม่ใช่ตัวในประเทศไทยเนี่ยต่างประเทศก็มี
ครับ
เพราะฉะนั้นเราท่านผู้ฟังครับคือส่วนหนึ่งก็เพื่อความรัดกุมเพื่อจะได้มีไม่มีการแปลกปลอมว่างั้นเถอะสมมติว่าคนเราบางทีมาตัวจริงเสียงจริงอาจจะแฝดเผยหรืออะไรทำนองอย่างน
ี้นะตาคล้ายกัน
ตาคล้ายกันก็เอาละ1บัตรประจำตัวประชาชน
ครับ
นะครับแฝดก็ต้องมีไม่เหมือนกันหรอก2บัตรประจำตัวนักศึกษา
ครับ
นะครับอันนี้ใช้ในการยืนยันว่าเรานี่แหละเป็นนักศึกษาตัวจริงที่เข้าไปสอบนะครับ
เป็นถ้าเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ถูกต้องครับ
ถ้าเป็นบัตรประจำตัวผู้เรียนก็เป็นของโครงการสมฤทธิบัตร
โครงการสมฤทธิบัตร
นะครับ
นะครับคราวนี้ก็เมื่อวานก็มีนักศึกษาโทรเข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าในกรณีที่บัตรไม่หาบัตรไม่เจอหรืออะไรทำนองนี้นะครับทางไม่ต้องไปอะไรล่ะกังวลจนกังวลจนเกินไปหรือวิตกจนเกินไปไม่เป็นไรนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทีนี้เมื่อหากว่าในกรณีที่ตอนนี้ลองตรวจเช็คดูบัตรทั้งสองอย่างอยู่ไหมถ้าไม่อยู่บัตรใดบัตรหนึ่งหรือทั้งสองบัตรเนี่ยก็ให้ไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสองนิ้วนะครับจำนวนสองรูปนำไปที่เจ้าหน้าที่กองกลางเขาเรียกเจ้าหน้าที่กองกลางนะครับที่สนามสอบนั่นแหละ
ทุกสนาม
ทุกสนามครับจะมีเจ้าหน้าที่กองกลางอยู่ก็นำรูปเพื่อไปทำบัตรเข้าห้องสอบ
ครับ
ทำบัตรนี้แล้วครับนำไปตอนที่เข้าห้องสอบมีคณะกรรมการคุมสอบก็จะได้ตรวจว่าอ้าวเนื่องจากว่าเราไม่บัตรเราหมดอายุหรือบัตรเราหายหรืออะไรทำนองนี้ใช้บัตรนี้แทน
ครับ
เมื่อสอบเสร็จก็จะต้องนำบัตรนี้มาคืนให้กับที่เจ้าหน้าที่กองกลาง
และอย่างกรณีเพิ่งมารู้ตัวตอนเช้าว่าบัตรไม่ครบนี่ไปขอข้อสอบก่อนได้ไหมอาจารย์แล้วจะนำรูปมาให้หลังสอบเสร็จ
ตรงนั้นคืออันนี้เป็นเรื่องของการอนุโลมบางคนเพิ่งไปเจอไม่ทันไปถ่ายรูปก็ไม่ทันแล้วนะขออนุญาต อันนี้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองกลาง
ติดต่อแต่ต้องติดต่อเจ้าที่ก่อน
ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กองกลางโดยพวกมีคำมั่นสัญญานั่นแหละว่าถ้าว่าสอบเสร็จแล้วจะต้องนำรูปมาให
้
ถ้าไม่นำมาก็คือเจ้าหน้าที่กองกลางก็คงมีจัดการว่าคนนี้ไม่ตรวจนะครับนั่นคือก็คุณก็อะไรก็การสอบนั้นก็คือฟรีไปอาจจะมีบางคนสมมติว่าใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อไปดูข้อสอบ
ครับ
อันเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือคุณก็ปรับตกไปเลย
ครับ
อันนี้คงไม่มีผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปสอบก็คงจะไปสอบให้มีผลในการสอบจริงๆ
เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือตรวจหลักฐานตั้งแต่วันนี้ดีกว่าน
ี่แหละคือพูดง่ายก่อนที่จะวันเดี๋ยวนี้เรื่องรูปที่จะถ่ายประเภทเร่งด่วนก็มี
2ชั่วโมงก็ได้
นะครับแต่ว่าในกรณีที่อย่างคุณทัชชัยถามผมมาเนี่ยผมก็เคยไปคุมสอบที่ต่างจังหวัดก็มีในกรณีบางคนเพิ่งไปเจอตอนเช้าอ้าวไปหามันเคยอยู่แล้วไปหาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงจะไปถ่ายก็ไม่ทันก็มาติดต่อที่กองกลางโดยบอกว่าได้หาเท่าไหร่นั้นก็ไม่เจอแต่ว่าขอข้าไปสอบก่อนสมมติว่าสอบช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็จะไปถ่ายรูปในย่านนั้นแหละคงจะมีร้านถ่ายรูป
เพราะว่าส่วนใหญ่สนามสอบเราจะอยู่
ใน
เขตชุมชน
ในเขตชุมชนใช่สอบเสร็จก็เอารูปมาให้เจ้าหน้าที่เขานะครับของนั้นก็คงเป็นการอนุโลมให้ได้นะครับทีนี้อีกเครื่องหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
มีสำคัญ
ครับก็คืออันนี้จะต้องใช้ดินสอนะครับดินสอระบุเลยว่า 2B
ครับ
นะครับถ้านั่นคือในกรณีที่ทำข้อสอบปรนัยแต่ถ้าข้อสอบอัตนัยก็ใช้ปากกาธรรมดานี่แหละนะครับประการต่อไปก็คือในเรื่องของการแต่งตัวเขาเรียกการแต่งตัวให้สุภาพการแต่งกายให้สุภาพไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเอาหลักกว้างๆว่ารองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับไม่ใช่รองเท้าแตะที่ใส่ลากไปนะครับ
ดูให้สุภาพ
ครับเสื้อยืดใส่ได้แต่เป็นเสื้อยืดที่มีปกนะครับไม่ใช่เสื้อยืดคอกลม
สวมทับชาย
สวมทับชายไปนะครับแต่งให้สุภาพเรานึกดูแล้วกันว่าแต่งกายสุภาพอย่างไ
ร
นะครับ
อันนี้ผมขอย้ำเตือนอีกนิดนึงเรื่องอุปกรณ์การเข้าสอบนะครับนอกจากปากกาลินสอดำ 2B แล้วนะครับที่จำเป็นก็คือยางลบ
ยางลบด้วย
ยางลบในกรณีที่นักศึกษาฝนกระดาษคำตอบผิดนะครับก็ใช้ยางลบให้สะอาดแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับฝนให้ชัดเจนคร
ับนั่นก็เป็นเรื่องความห่วงใยของนักศึกษาใหม่นะครับน้องๆที่จะสอบครั้งแรกเลยส่วนนักศึกษาเก่าอันนี้ก็คงจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าม
ีประสบการณ์แล้ว
มีประสบการณ์แล้วนะครับแล้วก็ขอเตือนย้ำนิดนึงในช่วงเดือนตุลาคมนี่แหละครับก็พูดง่ายเป็นฤดูหน้าฝนฤดูฝน
เป็นช่วงอยู
่ในการเดินทางก็คิดว่าอาจจะทุกผู้มีภาคแหละถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีคือเรื่องฝนนะครับไม่มีฝนฟ้าตกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงจะได้ไม่ขลุกขลักในเรื่องของการเดินทางอย่างปีก่อนๆที่เคยผ่านมาอันนั้นโอ้มันก็แหมปัญหาเยอะแยะเลย
ครับอย่างที่อาจารย์เรียนมาเรื่องสถานที่สอบนี่พอดีผมก็มีญาติเรียนอยู่มสท.นะครับแล้วก็จะต้องสอบที่อยู่ปทุมธานีนะ
ครับ
คือเขาเป็นคนกรุงเทพนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ปทุมธานีก็เลยต้องมาสอบที่สนามปทุม
ครับ
ก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางว่าจะไปไม่ถูก
ครับ
ก็เลยใช้โอกาสเดินทางไปดูสถานที่ก่อนวันนึง
ได้อันนี้ดีอย่างยิ่งเลยครับดีมากๆเลยโดยเฉพาะนี่แหละน้องๆที่จะสอบครั้งแรกเนี่ยแหละคืออาจจะรู้จักโรงเรียนนั่นแหละอาจจะรู้จักโรงเรียนที่ไปสอบส่วนมากก็จะใช้โรงเรียนประจำจังหวัดจะเป็นสนามสอบแต่ว่าตึกหรือว่าอาคารสอบอาคารไหนห้องที่เท่าไหร่บางทีอยู่ชั้น2ชั้น3อะไรแบบนี้นะครับคือ1เราไปดูที่ผังตอนไปตอนเช้านี่นะครับไปดูที่ผัง1สอบอาคารไหนหรือว่าตึกไหนห้องสอบที่เท่าไหร่ไปดูซะก่อนจะได้ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลอะไรจน
แล้วช่วงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
ใช่ครับเข้าไปดูได้ทางโรงเรียนก็คิดว่าก็คงไม่นั่นนะครับหรือถ้าก็บางโรงเรียนเค้าอาจจะยังไม่เปิดอะไรเงี้ย
ก็ไปดู
ตอนไปก่อนสอบไปแต่เช้าสักนิดนึง
ครับไปดูเรื่องรถเมล์ว่าสายไหนวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้าง
ในเรื่องเส้นทาง
สายประจำแม่วิ่งเราจะมีแผนสำรองอย่างไร
ครับ
ก็เตรียมตัวกันสักนิดนึงผมว่าไม่น่าจะพลาด
ถูกต้องครับนี่คือถ้ามีปัญหาในเรื่องเส้นทางการเดินทางถ้าคนอยู่ในพื้นที่ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะคุณทัชชัย
ครับ
ทีนี้อาจจะเป็นในกรณีที่คนที่เปลี่ยนสนามสอบ
ครับ
ก็คือสมมติว่าในเรื่องของการสอบไม่เป็นไรอีกนะครับบางท่านอย่างน้องๆที่ยังไม่เคยก็คือสมมติว่า ตัวเองอยู่ที่ไหนก็จะสอบที่นั่นน
ั่
นคือหลักก่อน2แต่ว่าถ้าในกรณีที่สมมติว่าเราจะไปทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่งานราชการงานส่วนตัวหรืออะไรก็แต่จะต้องไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดในช่วงนั้นอันนี้ไปเข้าสอบที่สนามสอบที่ต่างจังหวัดได้
อย่างผมต้องมีราชการไปเชียงใหม
่
ในว
ัน
ที่27 28
ครับ
ถ้าโอกาสเป็นไปได้ก็ให้แจ้งสำนักทะเบียนก่อน
แจ้งก่อน
แต่ถ้ามันฉุกเฉินต้องรีบไปยังต้องไปแล้วละ25 26
ครับไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรไปแจ้งที่สนามสอบคือไปแจ้งบอกว่าขอค่าห้องสอบด้วยเหตุผลว่ามาทำภารกิจที่ต่างจังหวัด
ครับ
อันนั้นก็เรียกว่าไปเข้าห้องสอบสำรองนะครับ นี่คือคิดว่าโดยภาพรวมนะครับการสอบครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะราบรื่นแหละนะครับฝนฟ้าก็คงจะไม่น้ำไม่ทุ่งไม่ท่วม
ที่จะอำนวยอวยพรให้ทุกคนด้วยฝนฟ้าน
ะครับในเมื่อมีความรู้เต็มที่แล้วนะครับทุกอย่างราบรื่นขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับสอบให้ผ่านกันทุกท่านเลยนะครับในการสอบครั้งนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเพลงหรือว่าเพลงกับชีวิตนี่แหละครับเพลงที่นำมาฝากนั้นชื่อเพลงว่าแสดงต่อไปให้ดีที่สุดจาก
คุณปีเตอร
์นะครับ
ใครบางคนทำให้เราสับสนThank you.
ชื่อเพลงว่าแสดงต่อไปให้ดีที่สุด
ครับ
คุณปีเตอร์คอปดาเลโดครับ
จริงๆความหมายในเพลงนี้ใช้ได้ในสถานการณ์หลากหลายเลยนะครับแต่ว่าจากเนื้อหาสาระของเพลงเมื่อกี้นั้นเป็นเรื่องของในเรื่องของความรู้ความรัก
ครับ
อาจจะผิดหวังแล้วก็ตัวเองมาตั้งรับหรือดำเนินต่อไปให้ดีที่สุดถ้านำไปใช้ในเรื่องอย่างอื่นนะครับความหมายชีวิตของเพลงชีวิตกับเพลงผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราเนี่ยแสดงให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่บทบาทอะไรอยู่ในหน้าที่การงานก็เถอะในหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำของครอบครัว
ครับ
หรือทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าชื่อของเพลงนี้ก็มีความหมายดีเหมือนก
ัน ครับในเดือนหน้านี้ครับอาจารย์คร
ับ
เดือนพฤศจิกายนในวันที่10นะครับวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนเนี่ย
ครับ
ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจะไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับประจำปีพุทธศักราช2555นะครับที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
ครับ
ก็ขอเชิญบัณฑิตนักศึกษามสท.นะครับและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานหรือร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่กองคลังนะครับสำนักข่าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047094นะครับ025047094ครับ
ครับก็อันนี้ก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมทำบุญทำกุศลกันก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหลังจากออกพรรษา
ครับ
ก็เป็นฤดูการทำบุญว่างั้นเถอะฤดูการของการทอดกฐิน
ครับ
คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งนักศึกษาของมทช.ก็นะครับช่วงนี้ก็จะมีการมาบอกบุญนะครับก็เรียกว่ามีการมาบอกบุญแล้วกันนะครับก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ทุกปีแล้วครับอันนี้เป็นการทำบุญเป็นการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดทั่วภูมิภาค
ครับ
ว่างั้นเถอะทั่วภูมิภาคปีนี้เป็นปีที่31แล้วนะครับที่จะได้นำผ้าพระกฐินไปทอดที่จังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์ของมทช.นั้นได้มีโอกาสพบปะกันนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ในท้องที่ที่จะไปร่วมทำบุญทำกุศลเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้จัดการศึกษาในระบบการสอนทางไกลอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่ม เปิดมหาวิทยาลัยใหม่ๆนี่คุณทัชชัย
ครับ
เวลาไปต่างจังหวัดหนึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยได้ไปต่างจังหวัดด้วย
ครับ
ได้ไปรู้จักสมมติในช่วงนั้นไปทางภาคอีสานผมก็เคยไปตอนนั้นรู้จักว่าที่เป็นที่จังหวัดสกลนครอะไรแบบนี้ตอนนั้นเปิดมาใหม่ๆโอ้ทุกคนก็ตื่นเต้นทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มทช.เนี่ยไปนะครับไปหนึ่งได้อิ่มบุญกันเขาก็ต้อนรับอย่างดีเลยครับคุณตาชัยมีอาหารในท้องที่พื้นที่นำมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมทำบุญทำกุศลนักศึกษาเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันนะครับมีการแสดงของการละเล่นในพื้นที
่
นะครับผมว่าทางชุมพรก็คงมีกิจกรรมของทางการแสดงของทางปากใต้ในคราวนี้นะครับวัดชุมพรรังสรรค์นะครับปีนี้ที่จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายนั่นนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับอันนี้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.นู้นนะครับพ.ศ. 2363
โอ้โหคำนวณไม่ถูก
นะครับผู้สร้างวัดก็คือพระยากำแหงสงครามหรือว่าซุ่ยนะครับในสมัยเมืองชุมพรนั้นตกอยู่ในอำนาจของพม่าเข้ายึดราษฎรก็ตกอยู่ในความลำบากทนทุกข์ทรมานนายซุ่ยนี่แหละครับได้สมทบกับพรรคพวกประมาณ30กว่าคนได้เข้าตีค่ายพม่าได้สำเร็จพวกพม่าก็หนีข้ามภูเขาหินซองซึ่งศึกสงบลงก็ปรากฏว่านายซุ่ยนั้นได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เป็นพระยาเพชรกำแหงสงครามนะครับพระยาเพชรกำแหงสงครามในสมัยรัชกาลที่3นะครับราษฎรทั่วไปนั้นเรียกท่านว่าพระยาตับเหล็กเพราะว่าท่านนี่มีคาถาอาคมคงกระพันชายชาตรีเลยล่ะนะครับท่านได้สร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์แล้วก็เพื่อเป็นการให้เป็นเกียรติประวัติของตนเองที่ได้ชนะศึกนะครับแล้วก็กอบกู้เมืองชุมพรแล้วก็เพื่อเป็นพุทธบูชาท่านจึงได้ขนานนามว่าวัดราชคฤห์ดาวขนองนะครับเนื่องจากวัดนั้นตั้งอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็ติดกับแม่น้ำท่าตะเภา นะครับเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเมืองชุมพรพระภิกษุไม่สามารถที่จะจำพรรษาอยู่ที่วัดได
้โดนน้ำท่วมเหมือนกัน
โดนน้ำท่วม นั่นผมเอาขอเอาเป็นคร่าวๆแล้วกัน
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเวลามันก็จะเอาเป็นนั้นว่าปีนี้นะครับเราได้ไปทอดกฐินทางปากใต้
ปากใต้ชุมพรต้น
ตอนกลาง
กลาง
ตอนบนก็คงจะไม่ใช่ชุมพรก็ถือว่าถ้าผมไปบ้านผมนี่ก็ได้ครึ่งทางแล้วล่ะไปก่อนจะถึงครึ่งประมาณครึ่งทาง
ผมเคยไปราชการอาจารย์ที่ชุมพรระนองเอ้ยใครก่อนนะระนองหรือชุมพร
อ๋อระนองนี่ต้องชุมพรก่อน
ชุมพร
ระนองนี่ก็จะไปฝั่งตะวันตก
2จังหวัดในการโอ้โหนั่งรถกันยาวมาก
ไกลไปมาก
ไกลมาก
ก็ระนองก็เกือบขึ้นมาทางนี้แล้วก็ปีนี้ไปทำบุญทางปากใต้กันนะครับไปที่วัดชุมพรรังสรรค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับนักศึกษาของมสท.ที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียง
ครับ
หรือนักศึกษาที่อยู่กรุงเทพนี่แหละครับจะร่วมอนุโมทนาทำบุญไปด้วย
ครับ
นะครับก็เรียนเชิญนะครับที
่025047094ครับกองคลัง
ที่กองคลังมสท.
ครับ
จะแจ้งความประสงค์ว่าจะขอร่วมอนุโมทนาทำบุญมา
ครับ
ก็ติดต่อมาที่กองคลังถามหมายเลขโทรศัพท์เมื่อกี้นี่นะครับ หรือจะมาด้วยตัวเองก็ได
้ครับ
หรือจะไปที่วัดที
่วัดชุมพร
รังสรรค์ก็ได
้ครับ
นะครับวันที่
10
เสาร์ที่10พฤศจิกายนพบกันที่โน่นนะครับ วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะครับไปร่วมทำบุญกันที
่
ว
ั
ดช
ุ
มพรรังสรรค์นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงอีกสักเพลงนึงชื่อเพลงว่าน้ำท่วมแต่ปีนี้คงไม่ท่วมแล้วล่ะนะครับจากคุณสายันสัญญาครับ
I'm not afraid to die.
พลงนี้มาเพื่อระลึกนึกถึงปีที่แล้วปีนี้คิดว่าคงจะไม่ท่วมแล้วล่ะ
ครับ
ภาวนาอย่างนั้นอย่าให้ท่วมเลยเอาละช่วงนี้คงจะเป็นเรื่องของ
กฎหมาย
ใ
กล้ตัวนะครับวันนี้เป็นเรื่องของสมบัติลูกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับอาจารย
์ครับ
สมบัติลูกก็ชื่อบอกอยู่แล้วต้องเป็นสมบัติของลูก
ไม่ใช่ของ
ตัวเองนะครับอาจจะได้มาตอนที่ปู่ย่าตายายทำขวัญตอนคลอดนะครับอาจจะเป็นพวกที่ดินหรืออะไรก็ได้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องว่าพ่อแม่บางครั้งเนี่ยตกอยู่ในสภาวะต้องการใช้
เงิน
ใช้เงิน
ว่างั้นนะครับ
ก็อยากจะได้ที่ของลูกเนี่ยไปค้ำประกันนะครับในกรณีอย่างเงี้ยใช้ได้ไหม
จะทำได้ไหม
หรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ครับ
ครับไปฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์เรื่องสมบัติลูกครับ
ครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะตอนที่ลูกอาจารย์เล็กๆอะค่ะอาจารย์เคยเอาทรัพย์สินของลูกอาจารย์เนี่ยไปขายไปจำนองไปจำนำอะไรบ้างไหมคะ
อาจารย์ใครจะเอาทรัพย์สินของลูกไปจำนองไปจำนำอะไรอะแล้วตอนลูกผมเล็กๆเนี่ยเขาก็ยังไม่มีอะไรอะแล้วทรัพย์สินที่มันมีมันก็เป็นของผมทั้งนั้นน่ะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่มีอะไรอาจจะถามอย่างเงี้ยมีใครมีปัญหาที่จะเอาทรัพย์สินของลูกไปจำนองจำนำเหรอครับ
มีค่ะอาจารย
์มีเหรอครับ
ก็ทางบ้านที่เขียนจดหมายมาถามนี่แหละค
่
ะก็จะถามเรื่องนี้เลยล่ะค่ะอาจารย์คะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นแม่ไม้แล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่ง
นะ
คะอายุประมาณสัก10 ขวบค่ะลูกชายทีนี้ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยล่ะค่ะตอนเกิดเนี่ยคุณปู่คุณย่าเขาเนี่ยก็โอนที่ดินให้แปลงหนึ่งก็ไม่ได้ว่ามากนะคะอาจารย์ประมาณสัก100 ตารางวาเนี่ยแหละค่ะพูดง่ายๆรับขวัญหลานว่างั้นเถอะนะคะแล้วคราวนี้พออยู่ๆต่อมาก็ปรากฏว่าสามีของเธอเนี่ยก็ไปติดพันผู้หญิงคนอื่นค่ะอาจารย์จนกระทั่งตอนนี้ก็เลยต้องเลิกกันไปละนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เสียไปหมดแล้วค่ะแล้วที่น่าเห็นใจก็ตอนนี้ตกงานด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวอาจารย์เลี้ยงลูกคนเดียวก็เลยคิดว่าอยากจะทำธุรกิจเล็กๆทำขนุกขนมเค้กกล้วยหอมทำอะไรแต่อะไรขายอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว่าอยากจะไปกู้เงินธนาคารสักก้อนนึงเอามาทำทีนี้ธนาคารเขาก็เรียกหลักประกันสิอาจารย์มีที่ดินมาจำนองมีบ้านมีอะไรมาจำนองก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีที่ดินอยู่แปลงนึงที่คุณปู่คุณย่าเคยยกให้ลูกชายตอนเกิดน่ะถ้าเราเอาอันนี้ไปจำนองนี่น่าจะได้แต่ครั้งนี้ว่าไอ้ที่ดินแปลงนั้นเขายกให้ลูกไม่ได้ยกให้เธอเธอก็เลยเขียนจดหมายมาถามทางรายการเราเนี่ยแหละค่ะคิดว่ามีอีกหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันว่าเนี่ยเราสามารถจะนำเอาที่ดินของลูกเนี่ยไปจำนองประกันหนี้ก่อนได้ไหมจะได้เอาเงินมาหมุนมาเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บรรดาแม่ใหม่ก็ต้องฟังหน่อยนะเรื่องนี
้นั่นนะคะอาจจะมีหลายคนนะคะมีปัญหาแบบเดียวกันเนี้ย
เอาอย่างนี้ขอตอบอย่างนี้เลยนะครับบรรดาแม่ใหม่ที่กำลังจะเอาทรัพย์สินของลูกไปจำนองหรือไปจำนำขอตอบเลยครับว่าสามารถทำได้เมื่อคุณเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ย่อมจะเอาที่ดินของลูกเนี่ยไปจำนองประกันหนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับอาจารย
์อ๋อหมายความว่าเธอไปกู้เงินแบง
ค
์แล้วก็เอาที่ดินแปลงเนี่ยเอาโฉนดไปถือแล้วไปจำนองกับแบงค์ได้เลยสิครับอาจารย
์ทำได้เลยเดี๋ยวอาจารย์คือแม้ว่าแม่ที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรจะทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทำได้โดยลำพังด้วยตัวเองนะครับ
อ๋อ
เขาจะต้องไปยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาลเสียก่อน
อ
แล้วก็เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับอาจารย
์
เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวท่านอนุญาตแล้วถึงจะทำได้ครับ
อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดศาลท่านไม่อนุญาตอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะนำที่ดินของลูกไปจำนองได้สิคะอาจารย์
ถูกต้องครับอาจารย์เพราะบางทีนี่ศาลไม่อนุญาตก็มีบางท
ี
มีผู้มีส่วนได้เสียหรือพ่อเขาก็ได้เกิดขึ้นมาคัดค้านบอกเฮ้ยทำไม่ได้ไม่เห็นด้วยแม่จะเอาไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ศาลท่านตรวจดูแล้วไม่อนุญาตก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอาจารย์
โอ้พ่อเขาอาจจะคัดค้านคนญาติคนอื่นคัดค้านอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่
ใช่ครับ
โอ้ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มีใครคัดค้านสมมุติพ่อเปิดเขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเนี่ยนะคะก็จะต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านอาจจะอยากจะทราบว่าตอนไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเนี่ยมันต้องทำอะไรเตรียมอะไรยังไงไปบ้างไหมคะอาจารย
์แน่นอนครับเราเป็นแม่เนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็เตรียมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นใบสูติบัตรหลักฐานความเกี่ยวข้องหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินหลักฐานการโอนต่างๆทั้งหมด เตรียมให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเหตุแห่งความจำเป็นถ้าเราทำได้ก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวแต่ผมว่าบางทีเราไปทำเองก็อาจจะมีข้อขัดข้องไม่สะดวกอ่ะไปปรึกษาหารือกับทนายความและให้ทนายความทำให้บางทีก็จะช่วยเราได้ดี
ใช้ทนายจะสะดวกกว่านะคะ
สะดวกกว่าครับ
เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันนะคะว่าอาจารย์บัญชัยบอกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างนะคะถ้ายังไงลองไปปรึกษาทนายนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะกรณีนี้นะคะแล้วก็น่าจะทำได้แน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ไปครับ
แม่สมบัติลูกนะครับก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าทำได้
จริงๆตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่าและจะทำยังไงนะครับผมเองก็ได้ความรู้เหมือนกันว่าอ๋อจะต้องไปขออนุญาตจากศาลเยาวชนและครอบครัวซะก่อนนั่นคือในกรณีที่มีความจำเป็นว่าเอาทรัพย์สินเรามีตรงนี้อย่างอื่นไม่มีอีกแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะนะครับนั่นก็คือเป็นทางออกในการที่จะเอาสมบัติของลูก
ครับเอามาใช้ค่าจำเป
็
น
ในการที่เราไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารเอานี่แหละทรัพย์สินเหล่านี้เป็นค้ำประกัน
เพื่อมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูกันนะครับก็นั่นก็เป็นช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับที่นำมาจากรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ครับ
ถ้าท่านฟังต้องการจะรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง11นะครับวันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 ครับ
ครับเอาล่ะช่วงนี้มาฟังเพลงอีกสักเพลงนึงในเรื่องของการความฝันนะครับอยากฝันให้เป็นจริงเพลงนี้ชื่อว่าคนล่าฝันครับ
มาถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลอง
ทุกคนก็มีความฝันนะครับเพราะฉะนั้นทำความฝันให้เป็นจริงในสิ่งที่คิดว่าฝันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกที่ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้นะครับ
แล้วท่านนักศึกษาหรือประชาชนท่านใดนะครับต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักศึกษาภาคปลายนะคร
ับ
2555นะครับรับสมัครกันถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็สมัครทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับศูนย์วิทยาพัฒนามสท10จังหวัดแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788และอีกเบอร์นึงครับ029829700นะครับ029829700แล้วก็ www.sgu.ac.th ครับ
ครับวันนี้เวลาในช่วงเพลงพาที่เอ๊ะเพลงชีวิตกับเพลงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านวันนี้มีความสุขกับการทำภารกิจของท่านให้สำเร็จลุล่วงทุกประการราบรื่นทุกอย่าง
ครับ
วันนี้ผมสัมพันธ์หมอสอน
ผมทชัยผลหน้า
พร้อมท่านคุณเปทายสุขุนทรังสีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ